I am grateful to be part.
Би даярах ихтэй эмгтээчүүдийн энэ цуглалтын нэг хэсэгэн байгаадаа баяртай байна. Би өөр олс орнуудад та нарын мянга мянгатай уулцсан билээ. Та нарын ихтэй байдал болон зүтгэлтэн намайг хүчрхэгжүүлдэг. Сайн сайхан амьдрал болон сайн мэдээнд үнэнч байхын үлгэр жишээ тань намайг урамшуулдаг билээ. Та нарын амин хуваа хичээдэг үйлчлэлийн чимээгүй үйлс болон гэрчлэл итгэлийн тань үгс намайг дарсгадаг юм. Би та нарын олонтой биеэр уулзахдаа асууж байсан тэрхүү асуултуудыг та бүгдээс өнөөр асуух болно. Итгэлийгчэн шалгадаг сорилтуудтай тулгарх үед та нарт юу гойвшгүй мөн хөдөлшгүй байхад тусалдаг вэ? Саад дотгоруд мөн зүдгүүрүүдийн турш та нарыг юу дэмждэг вэ? Эцтэй хүртэл дэвчин тэрбээр Иесус Христийн үнэнч дагалдаж болоход тань та нарт юу тусалдаг вэ? Та нарын надад хэлсэн зарим асуулт хариулт нь Тэнгэрлэг эцэг та нарт хайртай бас та нарыг анхааран халамжилдаг гэсэн та нарын мэдлэг. Иесус Христийн цагаатгалын золиослоор итгэлтэй хүмүүс амтлагдсан бүхий л ажлууд биелэгдэх болно гэдэгт найдах та бүхний найдлага, гэтэлгэрийн төлөвлөгөөний талаарх таны мэдлэг. Өнөөдөр миний хэлэх үгс та нарын зүрх сэтгэлээс гарах тэдгээр итгэлийн тунгагтууд дээр өргөжин нэмэгдэх болно. Роми номонд бидний бурхны хүүхдүүд гэдгийг сүнс өөрөө бидний сүнстэй хамт гэрчлэдэг хэмээн хэлсэн байдаг. Би 15 настай байхдаа баптизмын усанд орох үедээ Тэнгэрлэг эцэг намайг мэддэг, намайг хайрладаг, мөн надад санаа тавьдаг гэдгийг ямар ч эргэлзээгүйгээр анх удаага мэдснээ санаж байна. Үнээс өмнө би бурхан байдаг, мөн Иесус Христ дэлхийн аврагч гэдгийг мэддэг байсан. Би тэдэнд итгэдэг байсан, бас тэдэнд хайртай байсан. Гэсэн хэдий ч баптизмын гэрээнүүдийг хийх өөрийн боломжинд баярлан баяссан тэр өдөр хүртэл тэдний хайр болон анхаарал халамжийг би хизээч өөрөө хуваарай мэдэрч байгаагүй. 2 сая хүмүүсийн дунд хитгэн бүрэн цагийн номлогчтой тэр газарт бүрэн цагийн номлогч нараар олгогдож мөн заалах нь ямар их гайхамшиг байсан гэдгийг би ойлгож мэдсэн. Тэр үед би Тэнгэрлэг эцэг намайг маш онцгой замаар мэддэг мөн хайрладаг байсан. Тиймээс ч тэрээр бүрэн цагийн номлогч нарыг миний гэрлэл удирдан хөтлсөн гэдгийг мэдэж билээ. Бурхан бол хайрын бурхан гэдгийг би одоо мэднэ. Энэ нь үнэн. Учир нь бид түүний хүүхдүүд бөгөөд тэрээр бид бүгдийг мөнхийн аз жаргал болон баяр баясгалантай байхаасаа гэж хүсдэг. Биднийг өхөшгүй байдалтай хийгээд мөнх амьдралтай байлгах нь түүний ажил мөн түүний алдарсан бүлгөө. Ийм учраас тэр бидэнд зориулсан мөнхийн аз жаргал төлгөө өгсөн юм. Амьдрал дах бидний зорилго бол өөрсдийнхөө төлөө мөнхийн амьдрал болон бол өргөмжлөлийг олж бусдад түүнчлэн хийхэд нь туслах явдал юм аа. Тэр энэ дэлхийг махан бодыг хүлээн авах мөн итгэлээ шалгуулахын тулд бидэнд зориулсан бүтээсэн юм. Тэрээр бидэнд сонгох эрхийн эрхэн үнэт билгийг өгч ингэснээр бид үүгээр дамжуудан мөнхийн аз жаргалд хөтлөх замыг сонгон авч чадах болно. Тэнгэрлэг эцгийн гэтгэлгийн төлөвлөгөө нь надад мөн та нарт зориулагдсан юм. Энэ нь түүний бүхэл хүүхдүүдэд зориулагдсан билээ. Тэгээд бурхан өөрийнхөө дүр төрхөөр хүнийг бүтээж, бурхны дүр төрхөөр эрэгтэй эмэгтэй хүнийг бүтээв. Бурхан тэднийг ажиллаж, тэдэнд өсөн нэмэгдэж, өнөр өтгөн болж, газар дэлхийг дүүргэж, газрыг эзэмш хэмээн хэлсэн. Мөн тэд өөрсдийн бурхан их эзнийг шүтэх ёстой хэмээх зарилгуудыг тэдэнд өгчээ. Мөн Адам их эзний зарилгуудад дуулууртай байв. Адам, Эва хоёр хүүхдүүд төрүүлэн ингэснээр төлөвлөгөө үргэлжлүүлэгдэх болсон. Бид бүгдээрээ бурхны охтын хувьд амин чухал шаардлагатай үүрэгтэй гэдгийг би мэдэж байна. Тэр өөрийн ажлыг урагшлан явуулахад ирэх хэрэгтэй Тэнгэрлэг зан чанаруудыг тэрээр өөрийн охттой өгсөн юм. Хүүхдүүдээ өсгөн хүмүүжүүлэх тэрхүүнд ариун нандин ажлыг бурхан эмгтэй хүмүүст итгэн өгсөн. Үүнээсээр ямар ч ажил илүү чухал биш. Энийн ариун дуудлага юм. Мөхийн гэр бүлүүдийг байгуулах ариун нандин ажил нь эмгтэй хүмүүсийн хувьд хамгийн агуу алба билээ. Энэ ажлаа өөрийн нөхөртэйгээ хамтран хийвэл хамгийн сайн билээ. Бидний зарим эмэгтэйчүүд маань хүүхдтэй болох эсвэл гэр бүлтэй болох ажлуудыг хараахан хүлээн аваагүй байгаа гэдгийг би мэдэж байна. Итгэлтэй хүмүүс амлагдсан тэр бүхий л ажлуудыг та нар бурхны тогтоосон тэр цагт хүлээн авахын болно гэдгийг би та нарт батлан хэлж байна. Та нар Христэд шууштайгаар итгэн урагш тэмүүлэн найдварын төс гэрэлтэйгээр мөн эцсээ хүртэл төвчин мөнх амьдралыг авах ёстой. Мөнхийн амьд айдлын хувьд байхгүй байгаа ажлууд нь хэсэг хугацаанд байх болно. Нэмж хэлэхэд тушаалуудыг дагах, гэр бүл, найз нөхөд, мөн хөршүүдээ өсгөн хүмүүжүүлэхэд та нар гэрэлсэн байх шаардлагагүй юм. Та нарын билгүүд, авиас, дадлаг туршлага болон сүнслэг хүч чадалтай нь хаан тусыг байгуулахад агуу хийхээр хэрэгтэй. Их эзэн энэ чухал үүрэг даалгавруудыг хийх та нарын хүсэл эрмэлзэл дээр тулгуурдаг юм шүү. их эзэн хэрэгтэй. Би чамайг мартахгүй, үзэхтэн. Би алгандаа чамайг сийлсэн. Чиний хэрмүүд үргэлж миний өмнө байдаг. Их эзэн та нарт хайртай. Тэрээр та нарын найдлага, мөн сэтгэлийн готрлыг тань мэддэг. Та нарын өвчин мөн зүдрэл үргэлж түүний өмнө байдаг учраас тэр та нарыг хизээч мартахгүй. Бидэнд зориулсан Бурхны харин хамгийн агуу илэрхийлэл нь өөрийн хайрт хүү Иесус Христийг бидний нүглийн төлөө цагаатгахаар, бидний аврагч мөн гэтлэгч байлгахаар өөрийн хүслээрээ илгээсэн явдал байсан юм. Йоохны номонд Бурхан ертөнцийг үнэхээр хайрлсан тул цорын ганц хүүгээ өгсөн. Ингэснээр хүүд итгэгч хинч мөхөхгүй, харин мөн хамтаа байх болно хэмээн бид уншдаг. Аврагч, эцэг намайг яаж хайрлсан шиг би бас та нарыг хайрлсан гэж хэлсэн. Цагаатгалын хурга байх Иесус Христийн сайн дурын хүсэл нь түүний эсэгт үзүүлэх хайр бөгөөд мөн биднийг бүрт зориулсан түүний химжээшгүй харин илэрхийлэл байсан юм. Исая аврагчийн зовлон зүдгүүрийг тэр бидний өвчнийг өөртөө тээж, бидний уу гашууг дав. Гэвч тэр бидний нүглийн төлөө хатгагдан, бидний гемний төлөө бицэрчээ. Түүний шарахаар бид эдгэрсэн хэмээн дүрсэлсэн байдаг. Их эзэн өөрөө учрыг болгоогтон. Хэрв тед намжлах аваас тед зовхгүй байж болохын тулд Бурхан бибээр бүхний төлөө эдгээр зүйлүүдийг амссан билээ гэж хэлт хунхаглсан. Тэр өвхтийн хүлээсийг дасчин бүх хүн төрлөختөнд амьдлуулалтын боломжийг бий болгосон. Тэрээр бидэнд хүшгүй байдлын билгийг өгсөн. Иесус Христ өөр дээрээ бидний нүглүүдийг авч зовч шанлан мөн шудраг ясны шаардлагыг хангаснаар хэрвээ бид нүглээ намжлах юм бол зовхгүй байж болно. Түүнд итгэснээр нүглүүдээ намжилснаар мөн Бурханы оршихуйд ороход шаардлагатай авралын ёсуудыг хүлээн авснаар бид Иесус Христийг өөрсдийн аврагч гэдгийг хүлээн зөвшөөрснөө харуулдаг. Эдгээр авралын ёслууд нь бидний хийх гэрэний бэлэг тэмдэг болдог юм. Түүний хуулиуд болон тушаалуудад дуулууртай байх гэрэнүүд нь биднийг Бурхантай холбон бидний итгэлийг хүчрхэгжүүлдэг. Бидний энэ мөнх бос амьдралын нэг хэсэг болох амьдралын сорилтуудтай тулгархад хэрэгтэй эрэг зориг итгэлийг бидний Христэд итгэх итгэл болон тууштай байдал өсгөх болно. 1992 онд миний нөхөр Парагвайгийн Асуншон номлолыг удирдахаар дуудагсны дараахан бид алс бөглүү газар байдаг Парагвайн Чако хэмээх суурьнд салбарын чуулганд оролцсон юм. Бид 4 цаг засмал замаар тэгээд дараа нь өшөө 7 цаг хуучны замаар явж билээ. Мистер Ларин аз жаргалтай нөхрөсөг гүшүүд биднийг ухтан ахуд тав тухгүй аюултай байдал маань даруй мартагдаж билээ. Жулио Йоргос залуухан салбарын ерхлэгч байсан бөгөөд түүний эхнэр Маргарита тэр хоёр ариун сүмд лацлагдсан холбогдсон хитгэн гэр бүлүүдийн нэг байсан юм. Би тэднээс ариун сүм рүү аялсан тэдний аяллын туршлагаас хуваалцахыг асуусан юм. Тухайн үед хамгийн ойрхон ариун сүм нь Аргентины Буэнос Айресийн ариун сүм байсан. Мистер Ларас ариун сүмд хүрэхэд нэг талынх нь аялал 27 цаг байсан бөгөөд тэд өөрсдийн хоёр жижиг хүүхдтэй явж байлаа. Энэ нь маш хөвтөн өвлийн дунд үе байсан хэдий ч маш их золиослоор тэд ариун сүмд очсон ба мөхийн гэр болон ласлагдсан холбогдсон юм. Босох замд нь хоёр хүүхэд нь өвчтэй болж нас барсан. Тэд тэднийг замдаа оршуулан гэртээ гар хосон буцаан ирсэн. Тэд уу гашуудалтай мөн ганцаардмал байсан хэдиж гайхалтайгаар тайван бас амар амгалан мэдэрч байсан. Тэд энэ туршлагынхаа талаар бидний хүүхдүүд их эзний өргөөнд бидэнтэй лацлагдсан холбогдсон. Би тэднийг үргэлж мөхөд өөрсдөө буцаан авах болно гэдгийг бид мэдэж байна. Энэ нь мэдлэг нь бидэнд их хамгалан байдал болон тайвшрыг өгсөн. Ариун сүмд хийсэн грэндэ бид зөв цохистой мөн ихтэлтэй байх хэрэгтэй. Ингэснээр бид дараа нь тэдэнтэйгээ дахин нэгдэх болно гэж хэлсэн юм. Бид хэрхэн өөрсдийнхөө ихтэл найдварыг Парагвай улсын эдгээр ихтэлтэй гişүүд шиг өсгөх чадах вэ? Бурхны таанарт зориулсан хайранд хэрэгдэг. Түүний ажиллуудыг хүлээн авна гэдэгт итгэдэг. Аврагч Иесус Христээр дамжуулан гитлгэлийн төлөвлөгөөг мөн түүний төлөвлөгөөнд дах өөрийн үргийг ойлгодог гэсэн та нараас олонтаа сонссон тунхгүүд бид итгэх итгэлээ бид хэрхэн хүчрэг болгож чадах вэ? Надад тус болсон дөрвөн зүйлийг би санал болгож байна. Залбирал, судраас суралцах, дуулууртай байдал мөн үйлчлэл. Залбирал нь Тэнгэрлэг эцэгтэй холбоотой байх үйлдэл юм. Бид залбирахад бид түүнд сэтгэх өөрсдийн итгэлийг мөн түүний биднийг ажиллах хүчийг хүлээн зөвшөөрдөг. Алмагийн номонд бүх үүлүүдээ эхэзэнтэй зөвлөгдөн өмнө тэрээр чамайг сайн төлөө чигжүүлэх болно. Тийм ээ чи үдэш унтахаар хэвтэхдээ тэрээр нойронд чин чамайг манаж болохын тулд эхэзний төлөө хэвт. Мөн өглөө босгодоо зүрх сэтгэл чин бурхан тандах талархлаар дүүрэн байг. Мөн хэрэг чи эдгээр зүйлийг хийх аваас эцсийн өдөр өргөхт болно хэмээн бид уншдаг. Судраа суралцах. Тэнгэрлэг эцгийн төлөвлөгөөний талаарх мэдлэг болон ойлголт нь бид хин юм бэ? Мөн бид хин болох вэ гэдгийг мэдхэд тусалдаг. Их эзэн бидэнд суруудыг судал. Учир нь тэдгээрийн дотор мөн хам бий гэж та нар боддог. Тэдгээр нь намайг гэрчлэг билээ гэж тушаасан. Эмэгтэй хүн бүр судраа суралцахгүй хэрэгцээ байдаг. Судруудын үнэн зарчмуудыг бид илүү ихээр мэдэх тусмаа. Би тэдгээрийг өөрсийн амьдралдаа хэрэгжүүлэх боломжтой болж, бурхны зорилгуудыг биелүүлэх илүү их хүч чадалтай байх болно. Өдөр тутмын залбирал болон судраас суралцах нь бас бидний амьдралд ариун сүнсний хүч мөн нөлөөг урих болно. Дуулууртай байдал. Их эзэн хэлэхдээ, хэрвээ та нар надад хайртай бол миний тушаалуудыг даг гэж хэлдэг. Бидний итгэлтэй дуулууртай байдал бидэнд бурханлаг байдлын шин чанаруудыг хөгжүүлэхэд мөн зүрх сэтгэлээ өөрчлөхөд мань тусалдаг. Сургаал ба гэрээ. Хийсэн гэрээнүүдээ итгэлтэйгээр сахихтун. Миний зарилгуудыг байнга сахихтун. Мөн зур шудрах ёсны тэтмийг чи хүлээн авах болно хэмээн бидэнд зөвлөсөн байдаг. Бидний сайн мэдээний дагуу амьдрах амлалт нь Иесус Христос хэтх бидний итгэл мөн найдварыг өсгödөг билээ. Үйлчлэл. Бидэнд түүнд үйлчлэх олон олон боломжууд байдаг. Игч болон бидний дунд мөн бидний эргэн тойронд байгаа ядуус болон гачигдталтай хүмүүсийг ирж хаях хэрэгтэй. Ядуус болон гачигдталтай гэдэг нь сүнслэг мөн сэтгэл санааны хэрэгцээг хамардаг. Хүн бүр нас барахстай аврах үүрэг хариуцлагатай. Энэ нь гэр бүлийнхээ угийн бичигдэр ажиллах юм уу? Айлсууд ариун сүмэн ажил хийснээр гүйцэтгэх болно. Бид бусдтай сайн мэдээг хуваалцахаар тушаагдсан байдаг бөгөөд номлогчийн ажилд оролцох олон янзын арга зам байдаг. Эдгээр бүхэл зүйлүүд нь бидний их эзэнд үйлчлэх замууд юм. Их эзэн хүчтэй нэгнийг сул доройг хүчрхэгжүүлэхийг шаарддаг бөгөөд түүний хүүхдүүдийг халамжлан анхаарч хүчрхэгжүүлснээр та нарын өөрийн чинь итгэл хүчтэй болох болно. Тэнгэрлэг эцэг өөрийн хүүхэд болгоныг төгс төгөлдрөөр ховь хүнийхэн ховьд мөн цаг үргэж хайрладаг гэдгийг мэднэ. Эмэгтэй хүмүүсийн ховьд бед авралын төлөвлөгөөнд өөрсдийн гэсэн үүрэг хариуцлагатай гэдгийг би мэднэ. Түүний бид бүгдээс шаарддаг ганц зүйл нь хаан тусыг байгуулахад хэрэгтэй ганц зүйл болох бидний хамгийн сайн хүчин чармаалт юм аа. Цагаатхад бол үнэн. Иесус Христос бол бидний гитлгэгч. Хэрвээ бид итгэлтэй байж, мөн эцсээ хүртэл дэвчвэл бид Тэнгэрлэг эцгийн бүхэл ажиллуудыг тэр бүхэл мөнхийн амьдрал болон өргөмжлөлийг хүлээн авах болно гэдгийг би гэрчилж байна. Иесус Христийн нэрээр. Амен.